We won the FA Cup, Samina, Mina, Waka, Waka, talk again, who gives a we won the FA Cup.
Komið sælir kæru hlustundur úrslagur enska bikarsins var leikinn núna síðast að lögða á mikil dramatík og skemmtun þar Guðmundur heiti ég, með mér í dag Daniel Solveigarsson, stuðningsmaður Crystal Palace og Bernard Antoníusson, stuðningsmaður Sunderland sem í ja, fullri baráttu að komast upp í ensku úrvalsdeildina þessa stundina eru í úrslitaleik umspilsins í Championship-deildina á móti Sheffield United og eru virkilega gaman að sjá þann leik núna lögðaðinn strákar velkomnir í heimsókn
Takk fyrir,
takk kjærlega fyrir
Hvernig bara eruð í dag, þannig að við byrja á þér, það var rosa leikur á laugardaginn
Ég held ég aldrei verið betri
Það var náttúrulega algjör styrlun, þú ert rallus, kemur hennar rallus,
Já, það er gerist eftir svona leik
Röttir hún fór bara á laugardaginn þegar þið tókuðu byggjarinn
Já, maður er kannski ekki vanur að fagna titli, þannig að maður gera það kannski ekstra vel
Þannig að við byrjum bara aðeins á ræðanan byggarhúsleik, þannig að Bara það eitthvað svo bjóst við fyrir tímabilið eða við kannski bara byrjum þar?
Sko, kannski ekki alveg, jú, alveg Ólafur Glasney náttúrulega er bikar maður Hefur gert það með gömlu liðin En það var skrítið fyrir hennar leik að vera að fara að mæta Man City Og ég var nokkuð sigur við sko fyrir leikin
Og við veistum, einmitt, maður bara svona Tilfinningin var ekkit svo að gerist Nei að City segja var að fara eitthvað að hlaupa í burtu með hennar leik
Nei, alls ekki. Og hjálpaði líka í vikun áður var Pepp að tala að hann var að hugsa meistaradeildina og allt þetta þannig að ég var vel gíraði fyrir hann leik
Þannig að sigurinn, hvar myndirðu segja bara leikurinn hafi unnist?
Það er bara Daniel Munoz Mateta Nei, ég veit ekki, það er bara þetta er léleg klísa en við vildum þetta bara meira City voru með boltana í alla leikin en þeir sköpuðu sér lítið sem ekkert sko
Og þið Crystal Palace menn komu saman hvað á Ölver og fögnuðu saman?
Já, Palace klúburinn, allir átta komu á Ölver og horfðu á þetta ótrúlega afrek
Eber þessi, ég segi með Marki, það er svona kóngurinn í svo lið?
Já, klálega, neða, Matti þetta er kóngurinn Já, það er Dean Henderson kóngurinn í dag, klálega
Allir kóngurinn í dag, Dean Henderson alltaf, hann er alltaf stóran þátt í þessum byggar
Já, bara, hann er allt í öllu hana Líka heppin að vera áfram inn á vellinum eftir hana hendina Hann hefði nótt að fá rautt spjald þá.
Það er pæling sko. Bernar, gaman þegar litlu liðin taka svona stóra titla?
Ég elska það. Ég held alltaf með litlu liðunum í svona leikum. Alveg undantekningalaust. Nema, já, jú, skulum segja það.
Þessi virkilega skemmtileg leikur og bara já, þvílík frammist að hjá Crystal Palace í þessum leik. Þannig, er þetta stærsta sem þú hefur upplegað sem stundsmaður Crystal Palace?
Já, það er 100%. Fyrsti titillinn í 160 ára sögu félagsins, þannig að það gefur auðvitað leið.
Þetta er náttúrulega einmitt bara, þetta er fyrsti stóri titillinn í sögu Crystal Palace, maður svona einmitt bara svona áttaði þess ekki alveg á því fyrir leikinn svona, kannski sem hlutlaus aðdáandi, að þetta væri bara fyrsti stóri titillinn.
Já, já. Sko, við unnum framrúðubikarinn. Hérna, ég man ekki hvernig að var 80 eitthvað en það er náttúrulega ekki tekið með. Þetta er fyrsti stóri.
Þetta er fyrsti stóri. Hefur honum farið í úrslitaleikinn áður?
Já, tvisar áður, á móti Manchester United
Allan partjúdansinn hana?
Já, það er yfir hann upp
Það var heldur flott bara
Þegar einmitt marki kom, þá kom eitthvað skota glasnir Allir að bíða, er hann að fara að gera þetta líka Bara að þakka guðan að ekki gert það
Þessi lengar leikurinn?
Já, við skulum ekki vera að ræða, við erum að tala þennan leik núna Ekki
að
rauða
það Er þetta, já, rosalegu leikur Þvílík frammestaði hjá Crystal Palace Myndur segja að sigurinn hafi bara endanum verið sangjant?
Sko, þú horfir í tölfræðina, þá er hann ekki sangjant En, þú veist, þeir voru 72% með boltana eitthvað En sköpu ekki neitt Við sköpum alltaf eitthvað við fengum boltana sem fáið skipti Náttúrulega tekið markað okkur Rangstöðu, þá hann alveg rétt En jú, ég ætla bara að segja, sangjant sigur
Ég fannst það einmitt líka bara sangjant sigur Bernar, sástu leikinn núna á laugardaginn?
Ég sá ekki leikinn, ég bara segja svipmyndir úr honum
Þetta er virkilega sterkur sigur fyrir Crystal Palace eins og vorum tala um áðan fyrir leikinn var ekkert eitthvað maður verið ekkert búin að afskrúa Crystal Palace fyrir hennar leik
alls ekki og þetta sittilið er bara búið að vera frekar ósannfærandi finnst mér og Palace er líka búin að vera bara nokkuð sprekt og sérstaklega síðustu leikjum fyrir hennar leik ég var alveg viðbúin því að Palace myndi vinna þetta
Þannig hvernig var þessu bara fagnað hjá þér eftir leikin?
Það var fagnað vel og lengi á Ölveri einmitt það var bara geðvitt ég er ekki vanur þessu, ég kann ekki að fagna
þannig að þegar maður svona vinnur svona titla sem svona, svona lítilið, þetta er ekki eitthvað, þetta er, eins og segir, þetta er ekki eitthvað sem maður gerir á, á hverjum degi.
Nei, og bara núna Evrópudeildin og svona sem fylgir, það er líka í mitt fyrsta sinn sem balast fyrir Evrópu.
Evrópu kvöld á Selhurst Park.
Já, já, maður er að fara að spara fyrir næsta vetri, maður er að fara í marga ferðir.
Myndirðu segja að það sé ykkur bara besti dagur lífsins?
100%, það er bara svoleiðis. Ég var ekki börn eða eitthvað en ekki líka með einhverja sólisklísir, þetta er bara langbesti dagur lífsins.
Besti dagur hringa til.
Það er svo erfitt eftir svona, hvað er næst, hvað mun toppa þetta, það er ekki margt í bóði.
Ekki bara að vinna Evrópudeildina á næsta tímabili.
Já, miður við liðin sem eru úrslitið þar núna, þá erum við góðan sems.
Þannig að við fyrir kannski bara í byrjun tímabilisins, þetta byrjaði ekkert eitthvað fáránlega vel hjá okkur.
Nei, við vinnum fyrsta leikinn okkar 8. október og en síðan þá, þá er held ég bara tvö lið sem eru með fleiri stigi deildinni, Liverpool Arsenal, sem er eiginlega ótrúlegt að horfa þá töflun og erum ennþá í 12. sæti, eins og hann, Dean Henderson söng í gær, 12th again, who gives a shit, eitthvað, we won the FA Cup, já.
Samin amina.
Já, einmitt.
Geðvægt, sko.
Það er upp á slæðið mitt í dag.
Þannig að, berjum bara, auðvitað, tölum aðeins bara um það, áhugin þinn á Crystal Palace, hvar hóst hann, það er svona, gaman að fá kannski stundis með svona minni félag náttúrulega allir á Íslandi einhvernig sem halda með annarkvist Master United eða Liverpool þar á meðal ég svo eru einhverju svona Arsenal menn og Chelsea menn og eitthvað svona ekkert rosalega margir sem kannski halda með Crystal Palace og Sunderland ég kannski byrja bara þér þannig, hvar byrjar þetta? Akkur heldur með Crystal Palace?
Ég og frænda mínum að taka, manni frænku mínar Smári Geisson á Norrfirði, hann byrjaði að halda með þeim fyrir 50-60 áru síðan og svo þegar ég byrja að hafa okkur fótbolta svona upp úr 2000 það var sko fjölskylda skipti sér tvennt, það var Leeds United og Crystal Palace, þannig að þegar ég er að velja þá var Leeds að fara niður og Palace upp þannig að valið var auðvelt þá ef ég kannski lesi söguna og væri kannski Leedsar í dag en ég þakklátur við það í dag, mjög glæður
Þannig að fram að þessu momentu núna lögða þannig að eitthvað er svona uppbóls minningar sem kom bjöðsina
Það er bara þessi skipti sem við farið upp í úrvastildina að vinna play og þessu, hann er að fara að upplega núna helgina að horfa á Sunderland, þetta er geggjaði leikir en já, allir það sé ekki þeir leikir bara að fara upp
Það er svona, Crystal Palace búið að vera lengi núna upp í enskúrstildinni, hvað, 2013?
Já, þetta er lengsta raunnið sem við höfum átt í úrvastildinni
Það er ekkert komið, svona allavega upp í hugan á mér núna, ekkert komið eitthvað rosalega oft upp á Sunderland, að Crystal Palace sé að verið eitthvað rosalega fallbrot
Nei, þetta hefur oft verið svipað, byrjað illa, svo eftir ára mót frábærir, bara svipað eins og núna. Þannig að við endum miðild í 12. sætinu okkar og ætlum að gera það aftur í ár.
Það er svona sætið ykkar.
Það er sætið okkar.
Það er svona stabill klubbur og þegar maður horfir yfir liðið núna, þetta er ógislega skemmtilegt lið, margir skemmtilega leikmenn.
Og ég er náttúrulega vanið því að vera með skemmtilegt lið og svo kemsumar og þá fara er eða keftir. Maður þessi stóru verði áfram
það gerist náttúrulega í fyrra með og lýsi
já, nákvæmlega og hann er bara eitt besti leikmæri í heim í dag sko, þannig að það var stór bitið að missa hann en...
Ertu ekki þrættur að ESE farið það?
Veit það ekki ég, einhvern veginn held að hann geti verið áfram eftir að komast í Evrópu ég mestra þessar á Marki í fari ná ár eftir að samning og svona
Markir og eftir hún?
Já, ég, hann líka frábæri leikmæri bara geggjaður og svo Adam Morton
Adam Morton, það er uppbóðsleikmaður minn í þessu Krista Palasli bara segðu okkur aðeins frá Adam Morton
þetta er bara þetta er að horfa á hann þetta er eins og að horfa á sko, 30 leikmann sem búin að vera í Barcelona og Real Madrid það er bara, hann er með alla hæfileika í heiminum getur unni boltan og sko, sjáðu hann þegar færi boltan sendir alltaf fram á við og oftast í fyrsta og beint á mann og svo er hann alveg aggressífur og hann bara frábæleikmaður ég bara vil og vona hans vegna líka, hann tæki eitt tímabili viðbúinu í Palace og spila allt tímabili, hann er búin að vera smá meittur og þá, eftir það, þá er eins og ég segi, það er Barcelona, Real Madrid City, hann er ekki að fara í tóttina með eitthvað sko
Fyrir, manstu þér Adam Morton, hann var að spila í Champions með Blackburn eða?
Nei, ég verð að viðkjöna, ég geri það ekki ég man nafnin, man getur hann spila samt
Já, mér er svo gaman þegar leikmenn koma svona upp úr Champions og bara taka svona bara svona rosa stóra rullu strax og eru bara þetta fáránlega góði, sko eins og líka með ESE, sko
Já, sko, Palace náttúrulega hafa verið að gera þetta við tökum Olise frá Redding við tökum Mark Gehi, hann kemur á Chelsea hann var búin að vera á Sonsi, ESE frá QPR, Wharton þetta, við höfum verið að gera mikið af þessu, að kaupa og það virkar líka að kaupa ódýrt við Palace eigið aldrei miklu pening lang minnstu eyðsluna í Premier League bara síðustu 10 árin
Stjórinn hjá okkur, Ólafur Glasner hann núna svona sínu fyrsta heila tíðumbili hann alltaf tala að síðasta sumar að bæja minni hann alltaf að kaupa hann fyrir einhverja
100 miljónir
þurfti að borga 100 miljónir til þess að losa undan samning
kostar 200 núna
Er þetta vinsælisti maðurinn í Suður London í dag?
Já, alveg klálega Hann er bara búinn að gjörbreyta þessu Þetta tók við af Roy the boy
Hann var á vellinu
Hann var á vellinu, þetta er alltaf gaman að sjá hann Fallegur eins og alltaf En hann er, þetta er allt annað sko
Þetta er svona, þetta er skemmtilegu fótbolti að horfa
Já, klálega Og besta kvóti sem ég búinn að heyra er, ég man ekki hver sagði þetta En það var spurt, er Crystal Palace að spila eins og Ruben Amorim vill að Manchester United spili Því þetta er sama kerfi Og það bara make a sense Þetta er, þegar þetta smellpassar í okkur
Ég sá eitthvað myndband af Wilfried Saha núna um helgina Hann var, hjá Charlotte í bandarökunum
það
Hann spurði hvort hann var í ánægður að sjá að Crystal Palace að vinna titilin Hann virkaði ekki eitthvað fárólánað með
Nei, nei, hann var nú að senda ykkur skilup og vera að fagna En auðvitað fyrir hann búinu, var hann að söf þeirra öll í sá hjá okkur Við neytum öllum tilbúðum sem komu, svo fer hann og þá kemur titill
Þannig að þessi titill Hann að fara að gefa þér ansi mikið næstu mánuðun og bara langt inn í sumar eða ekki?
Jú, jú, það er bara, maður er skítræður hvað kemur næst, sko Verður eitthvað aftur?
Hver að kemur næsti titill, það er spurningin Selhurst Park, hversu gaman að fara að þanga?
Já, ég kannski ekki hlutlega en mér finnst það skemmtilegasti völlurinn á Englandi Það er alltaf geðvik stemningana og gamall völlur Skítrættur að það sé vera að fara að byggja nýjan völl sko.
En maður er ekki rosa nálægt vellinum þegar maður fyrir að Selhurst Park
Jú, mjög nálægt, eða þú ert heppin að fá ekki súlu fyrir fram að það er kannski eini gallin
Já, maður, svona, maður þarf að passa sig á því
Já,
maður
mætir að velja vel
Völlin, Evrópu kvöldi á Selhurst Park, næsta tímabili áttur að mæta
Já, já, ég ætla að mæta, Palace Roma eða eitthvað
Það er rosalegt, þannig að já, svakulegur úrslitaleikur og bara mínum að þetta allavega sangjað sigur og Crystal Palace alltaf gaman þegar svona fáum óvænta sigurðara í svona stóra keppni Við förum kannski yfir þín barna núna, það er úrslitaleikurinn í Championship umspilinu á laugardaginn næsta Hvernig er bara hvernig líður þau núna, ertu stressaði fyrir þess
að? Ég er svona pínu lítið stressaði en ég held ég mun ekki finna almennlega fyrir þið fyrir á föstudaginn mm. Heldur það svona fer spennan að koma á laugardaginn verður mjög erfiður
Reyndir að fá með á hann að leika?
Ég gerði það reyndir ekki, ég er nýkomin frá Söndiland
Já.
Og hérna, ég hefði frekar tekið, ef ég er að fara út og hefði nú frekar tekið Stadium of Light Coventry leik heldur en að fara á hérna á þennan úrslutuleik alveg eins og gerðið fyrir nokkrum ára síðan fyrir vorum í League One og mættum Portsmouth í hérna úrslutum í neðri deildarbeikarnum vorum að mæta í mér deildin líka ég var svona velja á milli, ég tók frekar deildarleikin
Það voru náttúrulega seneríu sem Coventry leik núna og hérna í síðustu viku og steytum og læðið hvernig var að fylgjast
við þetta var rosalegt að sjá þetta og mikið einnví Coventry voru svona, ég held hérna betri aðili í þessu einnví, ég voru miklu meir með boltan og voru svona ekkert að skapa sér endilega mikið að færum Söndaland gott varnarleið sko hérna, en þessi dramatík var náttúrulega alveg ótrúleg 121.59 er tíminn sem markið skráða sko
hvernig var bara fylgjast með þessu heimi stofu bara stökkst upp úr sófanum
ég var endar í Ölveri, við mættum hérna nokkrir Söndaland menn í Ölver, sáleiki þar voru hérna tveir komendur menn líka
Ölver er svona heimaöllur enska boltans
Já, bara heimavöllurinn
Heimavöllur allra
Heimavöllur allra er bara held í rétt sko. Það er ekki alltaf góðu staður að mæta og
algjörlega.
Þjónusta gestina vel sko.
Þeir sýna líka bara allt Já. Ég var að rifja upp núna sko, fyrir 15-20 ári þegar maður að horfa Crystal Palace í Championship-deildinni það voru ekki allir leikir sýndir en ef það var sýnd þá þurfti maður að fara Ölver Það maður satt þar einn í ykkur kompu að horfa á Crystal Palace Scunthorpe United en Ölver sýndi
það Þetta er bara svolítið þannig
Það lýsir þeim vel nefnilega
Já, algjörlega sko Þannig að þessi leikur, var þetta ekki alltaf fyrir framlingu alltaf, Þetta hlýtur að hafa verið virkilega taugatrekkjandi að horfa á þetta
Þetta var rosalega taugatrekkjandi Ég held reyndar að við værum að ná þessu í venjulegum leiktíma kom hérna rosalega góð afgreiðsla 12-13 mínútur eftir að leiknum þá svona aðeins jafnaðist þetta út og hérna framlegging alltaf erfið en ég vil samt ekki fara í vítakefni bara alls ekki fara í vítakefni ég hef ekki taugar í það en hef taugar í framleggingu hérna, og Söndaland voru betri aðeins í seinni hálfleik í framleggingu það er svona eina sem að eini kaflinn sem þeir voru eitthvað virkilega betri þá voru þeir mjög góðir
Daniel Ballart, hann þarf vantarlega ekki að borga fyrir drikki í Söndaland
Nei, aldrei fram
bara aldrei fram sko. hann var hetjan í svona leik bara svona, bara svona smá gæsa og líka bara fylgjast með því hvernig það var eftirleik að menna að taka Elvis lagi þannig að Can't Help Falling in Love er eitthvað saga á baku það?
Sko, það já það bara stuðnismenn tóku það bara lag að sér svona til þess að sína ást sína á félaginn og það alltaf sungið líka hérna 10-15 sekundna bútur á laginu rétt á hann leikunum byrjar og kemur hérna klassikinn þegar liðin að ganga inn og svo þetta sungið þarna 10-15 sekundna kafli og leikunum byrjar þannig að það búin að gera þetta nokkur ár
Þetta svolítið sérstakt
Mjög sérstakt, já
Þetta svona skemmtilega hefð þannig vorum að tala með fyrir þáttina það svona Íslendingar og fleiri örugglega með sérstaka tengingu við Söndiland út af alltaf Netflix þáttunum, Söndiland til að dæ
Já, nákvæmlega, ég reyndar mjög forðin að spyrja þig með þá þætti því að sko, ég horf á þess að þætti og ég alltaf hlæja mikið að náttúrulega þetta voru bandin árin hana Hvernig þetta fyrir Söndiland, mann?
Þetta rosalega vont og mér finnst alltaf að sko, ég búin að horfa á þetta tvisvar og mér finnst það opbóðslega vont þetta eru svo vondar minningar þetta var svo vondur tími hjá klubnum
Þeir þurfa að gefa út aðra seríu sem bara tekið upp núna það sem allt gengur svona vel
Þeir fyrt að gera það, það hefur verið rosa gaman að fá einmitt það sjónarhótt svona, þegar þeir eru svona allaveg í algjörlega gjör ólíkri stöðum þeir voru í Ég fór einmitt út þarna 17-18 tímabilið og tók ég þarna Langa helgi tók tvo leiki og það var alveg svakalegt að verna það var bara svo vond stemning þetta var svo eitthvað svo eitrað Það var alveg svakalega óþægilegu tími
Hvernig var teknunægið?
Það var svo alltaf besta atriði bara í sögu og sjóastátt þannig að nýja eigandinn hann í annari þóttaröðunni hann var að kynna fyrir þeim að breyta inngöngulæginu í eitthvað teknolag
Algjörlega umjörlega hugmynd
Umjörlega hugmynd sko að breyta þessu svona en Já, þetta voru skrautlegir eigendur hann sem tóku við þessu.
Mjög skrautlegir og það var þannig, það vildi enginn taka við þessu, þetta var félag var náttúrulega bara gjaldróta, sko. Það vildi enginn taka þetta að sér og þeir man ekki hvaða liðir áttu, eða hann átti þarna, það var eitthvað utundeldalið sem hann átti, eitthvað liður söður Englandi, þannig að hérna, hann var svona takallaldið, stórt skref upp á við, sko, stór klúbur náttúrulega. Þannig að hann alveg, sko, hann ekkert vel liðin hjá klúbnum, ég held að sé samt alveg pínu, hann má fá samt alveg pínu þakklæti hann tók við klubnum þegar engin vildi þannig að ég líti ekki alveg svo slæmi mögum á hann sko.
Söndilega náttúrulega fellur hann úr Premier League undir stjórn David Moyes fara svo beint niður í setilin eins og fylltast með þessum í þessum bara ótrúlega áhugaverðu þáttum það sem hann já bara óhætt að mæla með þessu fyrir fólk sem hefur ekki séð þetta að fara og horfa á þetta á Netflix kannski ekki fyrir söndilega menn sann
þetta allavega erfið
erfið á hór sko
en þessi sería fangar vel, samt vel stemningun og stuðnings
og líka bara svona fólki í kringum félagið þetta virkilega áhugavert en söndilega á þessum tíma fellur allaleiðin eru í sételd og er þar í ykkur 2-3 tímabilið ekki?
4 tímabilið,
það fóruð bara 4 tímabilið þessi ár að fylgjast með Söndiland hvernig var þetta?
Þetta var ekkit sko, ekkit gott í fyrsta lagi er náttúrulega fótboltinn hérna ömulegur, það verður bara að segjast alveg svo er það er vissulega alltaf svona að eru hvori góð fótboltalið í þessari deild og voru alveg svona stærri klúbarnir spila nú yfirleitt ágætis bolta og Söndiland spilaði ekkit endilega vondan bolta en þetta var svona mikið þegar ferða litlu vellin og liðin er svona daldið að skemma leikin bara það var daldið þannig stemning þannig að fótboltalega séð var þetta mjög vont sko en hérna þetta var samt ákveðin tilbreyting að sjá liðið í toppar þannig hverju ári hérna, tímabilna undan sko
svona, á þessum tíma svona margir áhugaverðir stjórar leikmenn karakterar í þessu liði þú veist þannig að Chris Coleman kom hann inn og gekk ekkert hjá honum og...
Nei, hann tók við ekkert góðu búi sko janúar glugginn sem er áttu sem áttu svona kannski að hjálpbólum að bjarga málunum hafi líklega bara vesti gluggi í sögu fótboltan sko.
Var það þegar Vil Grigg var keiftur hann
hann var svo keiftur en það er glugganum eftir janúar glugganum ári eftir að reyna að koma þeim upp það voru opbóðslega vond kaup sko.
Já, Josh Matja líka þannig að sofnumaðurinn hann sem stakk allir í baki þannig
Já, hann gerði það hann og Asoro það voru þarna tveir sem koma fram þarna í fyrstu seríunni sko svona, ákveðna svona vonarstjörnur sko svo fóru þeir báðir og Matja fyrir að með tímabilið spilar alltaf leiki og markahæstur í deildin og bara galinn tímasetning sko
Já, fyrir Bordo
en þeir eru náttúrulega bara alveg tindir á Soro eru neyrið heldur með Svíþjóð til dag
sko. Góð okkurinn hún
alveg frábær okkurinn sko
hann er líka mann eftir inn atrið þáttunum hann að þegar Chris Coleman er eitthvað fyrir utan völlin eitthvað og stuðnismenn láta hann heyra það
já, já,
það svona kannski lýsir andrúsloftinu svolítið á þessum tíma
það gerir það, sá sem er þetta leta hann heyra þannig sérin hann er aldrei þekktur, hann er svona strigakjaftur sko. það kom fólk ekkert endil óvart sem að svona þekkja hann eða kannast við en hann myndi nú svona kannski haga þess það var ekki til fyrirmyndan en tilfinningarna voru náttúrulega miklar, það var mikið reiði
já, nákvæmlega
sem að maður skilur alveg sko.
Já, algjörlega, ég fæ kannski að spyrja þau bara sama og ég spurði þetta annaðan svo við segjum, við, halda eitthvað allir á Íslandi með Master United og Liverpool og Arsenal hvernig byrjar að halda með söndum?
Sko ég veit ekki nákvæmlega, ég oft spurði þessar spurningar sko, ég, fyrstu minningarnar frá 1980 þá ég bara hvað, 8 ára gamall þá, ég dregið þetta aldrei til sko, að þessum tíma gat maður keift svona fótboltamyndir í sjoppurum hvort það var ekki tyggjó í þessu held ég sem að geta svo fylgdu myndir af fótboltaliðum og leikmönnum, ég regið þetta aldrei til þess að ég hafi trefist af liðinu af því á Söndiland mynd frá þessum tíma sko. Hvort það sé ekki þá bara nafnið og búningarnir held ég sko, því ég hef eiginlega ekkert sem að ég get tengt við á blaða úrklippu frá 1980 þá voru það að komast upp úr annari deildinni sko. Þannig ég veit ekki alveg hvað en ég held að sé myndin, ég get ekki tengt neitt annað sko.
En hversu svona bara lengi hefur verið bara harður stuðnum
ég er bara alla tíð sko,
alla
alveg bara. Rosalega harður, já
það virkilega áhör
já, þannig að ég fyllt liðinu já, bara alveg síðan þá sko.
Danni talaði á hann að voru átta hérna í Crystal Palace klukku og hann Maggi Bö og félagar eru það eitthvað mikið fleiri í Söndaland?
Já, við erum nú alveg fleiri það er endar sko, það er daldið, fólk sem er eldri en ég sem að byrja halda með 73, þeir eru vinna bikarinn, þeir eru vinna Leeds það er einhverjum sem byrjuðu þá sko. Það eru, en sko við erum ekkert mikið fleiri ég held að það sé alveg en við erum alveg, við erum alveg nokkur, við vorum til dæmis 5 sem fórum út þarna í apríl á Stadium of Light, hittum þá 2 mjög harða sem viðum aldrei hitt áður sko.
Já, Íslandika það?
Já, Íslandika, já.
Já,
það er einhver hópur sko.
Ég skemmtilegt að það með bara svona, þegar að myndast einhver svona lítil samfélög innan íslenska fótboltasamfélag.
Já, bara gekkja
það. Svona að sé til eitthvað annað fólk sem heldur með Crystal Palace.
Ég er alltaf að hissa þegar ég er að labba ekstur Íslandi og sé einhvern veginn palastri og ég er að þarf alltaf að fara að spyrja heldur við með palastri
Það er alltaf að þetta, maður þarf að spyrja
En þannig að Söndaland náttúrulega nýverið bara datt niður í sételt og svona manstu eftir einhverjum svona vondum árum hjá Crystal Palace þetta hefur náttúrulega verið stöðulegi í nokkur langa tíma núna Steve Parris að stjórnaðan baku tjöldin og svona
Það er náttúrulega sko bara ári áðurinn fyrir upp, þá eru þeir hérna næst í gjaldróta og fóru í greiðslustöðun og eitthvað og Steve Parris kaupir á bara síðu stundu og þá áttum við mitt loka leikin í Championship á móti Sheffield Wednesday og bæði leik áttu fallið þannig að leik sem myndi vinna myndi alda sér í bíldeildinni og við unnum og fyrir svo upp ári eftir þannig að það voru þau ár kannski fall bara þetta í bíldeildinni, það er ekki eitthvað rosalega skemmtilegt
Steve Parris, er hann eitt besti eigandinn í ensku boltanum?
Klálega bara sko það búið að gera sem að grínja á Palace síðustu ár þegar það var að taka stiga öllum liðunum að við vorum alltaf að halda okkur uppi á því að reka félagið vel því að fengum alltaf einu mínustig og hann hefur alltaf talað að gera þetta hægt og byggja þetta upp þannig í staðan fyrir að taka eitt sumaglugga og kaupa rándýra leikmenn og gera þetta frekar svona og við erum að kassa út í dag komnir í Evrópu og fjárhagsstaða félagsins bara geggjuð þannig að núna er komið tími til að taka næsta skref
algjörlega
Steve Parris frábær
ja, eigendur í enska boltanum þetta er ótrúlega mikilvægir og er ekki rétt hjá mér að eigendin og Söndaland í dag er einhver franskur úlingur
jú, fransk svissneskur úlingur hérna, en af hérna mjög ríkri ætt pappans hérna dreifur sem átti Marseille og sem sagt mamman sér er moldrík rússnesk kona þannig að þetta er rosalega rík fjölskylda og hann hérna hefur samt ekkert verið að setja mikinn pening í klúbbin og það er alveg, þeir gerir þetta alveg markvist og hann hefur sagt það sjálfur svo sem stýri leikmannakaupunum og hérna mótilið hjá Söndaland er Brighton Brentford mótilið og það er ekki verið að fara að setja allt á hausinn til þess að reyna að ná einhverjum árangri þeir eru alveg Þeir kaupa frekar þá óreinda leikmenn, yngri leikmenn og svo eru alveg til að selja það fyrir gott verð. Sko.
Ánar með svona hvernig, já bara staðanum breyst hjá félaginu á síðustu árum?
Já, þetta er allt annað heldur var árunum fyrir voru að reyna að halda sér upp í úrvalsleitinu síðustu árin. Sko. Það var allt sett bara í, það var allt lagt í það að kaupa einhverja rándýra leikmenn sem var svo sem ekki endilega þeim var eiginlega nokkuð sama sko. Mm-hmm. Þetta var alltaf mikið þannig.
Málulega bara.
Já, eiginlega sko. Það er ekki þetta er miklu betra kerfi núna þá þess eins og mannskapur sem til dæmis með núna eru með alltaf mikið af mönnum sem að fá úr championship og jafnvel úr úrvalsleitinni sem fá að geta spila ballar til dæmis. Mhm. Hann var hjá Arsenal. Mm. Var lánsmaður hjá Mill var endur eitt tímabil og kemur svo til Sunderland sko. Það er að gera þetta alveg sko.
Og eitt skemmtilegasti leikmaður líka í þessu liði er Luke O'Neill fyrirliðinn.
Hann er æðislega. Hann kemur náttúrulega frá Wickham.
Já.
Hann var svona einn af þeim sem kemur í League One og fólk hafði enga trú á sko. Fólk hafði enga trú
hann
á.
Var sem, hann er einn af fáum sem eru í liðinu í dag sem voru í þessum þáttum sko.
Já, akkurat. Já. Og hann er alveg ótrúlega fínn náungi sko og hann er 100% söndilandmaður sko. Hann, mm-hmm. hann leggur sér 100% fram með líka bara svo góðu drengur mm-hmm. það það sem og alveg opbóðslega góðu fótballamaður
sko. Algjörlega sko, náttúrulega áhugaverast nafni í þessu liði sem svona allra auðu einhvern beina stað er Joe Bellingham
Já.
Hann er náttúrulega með nafni á bakinu sem allir í fótballtæðum vita
já,
hvað það er
já, já.
Hversu góður leikmaður þetta?
Hann alveg frábær, búin að eiga rosalega gott tímabil núna, ég veitur, alveg svakalega gott og ég reyndar held að hann fari í sumar, mm-hmm. ég held að hann gerir hvort sem að sendar hann fyrir uppið ekki.
Þeir fá alveg pening fyrir
hann? Alveg rosalega góðan pening og hann bara alveg smelt passvel mótil og þeir vita það alveg sjálfur, þeir ekkert að fara halda honum lengi. Hann skrifaði reyndar undir nýjan samning í fyrra haust. Mm-hmm. Og hann á þrjú ár eftir, sko, þannig að það er ekkit, þeim liggur ekkit á að selja þannig en eða kemur gott tilbúð, rétt tilbúð, þá selja hann, sko.
Hann er mikið orðar við Krista Palas, þeir reynda að kaupa síðast við marra, klálega.
Það er svona leikmaður sem er mitt, hann passa kannski í þetta Krista Palas móti,
sko. Hann passa, smelt passa.
Hann áttúrulega passa fullkomlega,
vendar við hann ákvöld, sko. Já, leikmaður sem er mitt komum úr Championship og svona, hann já, virkilega áhverju leikmaður, ég held að fólk sem mjög spennt fyrir hann, það sem bara, mitt, sjá hann, eru ekkert margir búin að sjá hann spila, þú veist,
Nei.
Myndir segja kannski öðru síðan bróður sinn
Já, ég, sko hann er handra rosalega agaður strákur og ég, þetta, ég held hann fái ekki alveg nógu mikið hrós fyrir hvernig góður varnamaður hann alveg frábær varnamaður það alveg, sko, og náttúrulega sóknarlega er hann náttúrulega frábæld að fólk átti sér almennt á því en varnarlega hann líka rosalega góður átti þarna algjöra lykil tæklingu til dæmis á móti Coventry undir lokin venjulegum alveg stórkostleg tækling í teignum sko.
Mm-hmm. Svo er annar leikmaður sem Master United er að horfa til og fleiri félög Chris Rigg.
Já.
Það spennandi leikmaður.
Hann er rosalega góður líka. Alveg svakar. Hann er náttúrulega mjög ungur. Hann er heldan við 18 ára þessu ári. Mm. Hann er alveg sko
hann er búinn að fá alvöru hlutverk í þessu liði.
Algjörlega sko búinn að vera algjör lykilmaður í vetur. Hann er líka einn af þessum mönnum sem maður býst alveg við að fara sko. Ég held að hann verði samt aðeins lengur. Ég er alveg viss á því. Ég held að það var ekki kannski alveg rétt hjá honum að fara strax. Mm-hmm.
Hvað geturðu sagt mér um hann þjálfara sem er að stýra stendurlega núna?
Sko, hann náttúrulega kemur inn þarna í sumar, búin að vera ekki margir hvaða liðum að búin að vera með í Frakklandi og búin að ná góðum árangri þar. Mm-hmm. Veit ekki alveg sko hvaða snillingur það var sem að og hvaða tengsl hann hafði til að fá hennar manna. Þetta er ofboðslega góður þjálfari. Mm-hmm. Liðið í sko tímabili fyrir að var rosalega vont að byrja vel og svo þegar Tóni Móbrey var reikin eða Móbrinjó eins og ég kynnt að kalla hann sko, alveg frábær þjálfari þegar hann var reikin það er svona gáfistur upp mm-hmm. fengur mann sem var enga veginn tilbúin í að vera stjóri hjá svona stórum klubbi sko og endaði bara leiðilega í neyri
hlutana hann bílarinn
já, bíl, engan veginn klári í svona klub
já, mann eftir því að varum talað að hann var í Aston Villa og Rangers og talað að vera heilinn á baku Steven Gerrard svo bara fer hann að teka við Söndiland og kvís bara Rangers og svo skýtur allir
já, algjörlega, sko, það var rosalega skrítin ráning og stuðnismenn vildi hann ekkit bara frá byrjun það vildu hann ekki mm-hmm. hann, þetta var svona bara einlega dauða dæmt frá uppafi mm-hmm. en þessi nýja stjóri er rosalega fær hann er greinlega rosalega fær stjóri og hann er náttúrulega ástæðan fyrir því að Enzo Lefebvre kom í janúar af því að hann þjálfaði hann í Frakklandi
sko. Er hann ekki svolítið stjarnan í leiðinu í dag?
Jú, hann er bestu maður á vellinum í mjög leiki sem hann sér þetta er maður sem er alltaf góður fyrir Champions sem hann er ekkert að gera í þessari deild sko.
Mm-hmm. En svona, já, Championship deildin þið kannski, viðst, fylgist báður með þessari deild þannig að fylgjast með þessari deild þetta er náttúrulega, þessi deild getur verið alveg algjör styrlu
Ótrúð deild mm-hmm. Og líka eins og með þessi kaup á honum og gera ekki börnleg líka þegar fengu ég hérna frá sportingana Edvard, hvað er þetta
náttúrulega? Jú,
já, Edvard sem var bara bræðum mánuðaris í fyrra og svo allt í mættur þannig að það er alveg einhverju peningar hérna líka og þetta er sterk deild
mm-hmm. Það er rosalega erfitt að komast upp úr þessari deild alveg svakalega
maður getur nefnilega fests í þessari deild
mjög auðvelt að gera það, já
Þannig að þetta, Sunderland náttúrulega endar í fjórðasetti er að fara að spila við Sheffield United. Er þetta, veist, er þetta 50-50 leikur fyrir fram með Sheffield United líkulega?
Ég myndi segja alveg 50-50 leikur. Báði leikirnir hjá liðanum í deildinu voru mjög jafnir. Mm-hmm. Verðinu sé eitthvað heimaleikin og margur heimaleikin sem verði víti í báðan leikjunum. Það var mjög jafnir leikir, það geta farið á hvaða veg sem er. Ég held að liðin sé Fóna svipaða styrkilega, held að Sheffield séu sterkari svoknarlega samt, sko.
Og líka úrslitinni á Sheffield núna síðustu mánuð, þeir eru bara búin að tapa hvað töpur sex leikjum röðu eitthvað, voru í öðru seti.
Þeir nefnilega mistu flugu, söndar hendar líka, þeir töpuðu síðustu fimm,
já, okay,
áður en að fara í play-offs, töpuðu fimm og það var svona, ég var fannig að hafa smá áhyggjur af þessu.
Já.
En hérna, ég held að Þjálmar veit hvað hann að gera, held hann geti undirbúið leikmenn andlega rétt, hann leikur með doktorsgráði íþróttasálfara, held hann veit alveg hvað hann að gera sko, með andlega liðina sko.
Algjörlega, sko, ég held að ég tali bara fyrir alla íslendinga því að segja ég vil ekki fá Sheffield United upp í anskur
og stendur. Ég held að ég myndi að segja sko, ég held að þú munir fá sama og ég fekk núna í síðustu viku, ég fann að ég held að allir með Palace,
já.
Ég held að haldi allir með Sunderland.
Ég held að þessi nefnilega rétt að haldi allir með Sunderland í þessum leiku og þetta verður virkilega áhugavert að sjá hvernig þessi leikur þróast. Er Sunderland tilbúið að komast aftur upp í anskur úrslitin?
Ég held að klúbburinn sé það, já. Ég held að sé að í fyrra var hann alls ekki þegar fóru upp úr þarna, við fórum náttúrulega í playoffs fyrsta tímabilið eftir að við komast upp úr League One, sko, töpum þá fyrir Luton. Sem fór svo upp og niður aftur og niður sko.
Hérna, það eru kominir í sétt
Jú, kominir í sétt deild er að taka Sunderland á þetta en þá, hérna, þá var klúbun enga veginn tilbúin ég held að í dag búin að vera þrjú tímabil í Championship, ég held að sé alveg klár í það
Uppgangurinn verið alveg svakalegur síðust árin
Alveg rosalega mikið, já
Þannig að bara verið virkilega gaman að sjá Sunderland aftur í deildir að bestu, þessi leikur núna á laugardaginn en svona fyrir íþrótta nördana þá er alveg svakalegt að bara fylgjast með þessa dagana það nóg að vera, menna, veist, í gær þá var úrslitaleikurinn í úrslitakeppni í körfuboltanum Tindastóll Stjarnan, Oklahoma City Thunder komst áfram í NBA-deildinni og sama tíma var afturhalding að vinna KR 4-3, þú veist fyrir okkur íþróttnöndan þá var þetta alveg svakalegt og miðvikudaginn þá var svona erfitt kannski að fylgjast með öllu Tindastóll Stjarnan mætast í oddaleik í körfun og sama tíma já, verða mörg auð á Bilbao þar sem Tottenham og Manchester United mætast í úrslitaleik Evrópudeildarinnar.
Þetta er bara að skrýta heyrið. Hvað er það, 16. og 17. seti?
16. og 17. seti í ennsku úrslitaleik mætast þarna í leik meistaradeildarsæti.
Þetta er eitthvað svo vondur leik og ég bara get ekki líst.
Þetta er alveg eiginlega ótrúlegt þannig að þessi tvölið að sjá mætast í úrslitaleik. Hvernig leik eru það að sjá fyrir hana í Bilbao?
Ég sé fyrir mig bara mjög leiðlegan leik. Bæði liðið verið óslega hrædd við að tapa. Við munum sjá ansir að fara gegn öllu sem hann hefur talað með hann er að fara líka tilbaka að geta lofa
sko, ég sá einmitt tölfræðina hana í Tottenham Aston Villa núna helgina, Tottenham var ekki með 30% með boltan og þrjár tilraunir markið, anspósti Koglu er hann, veist, hann er einhvernig bara búin að fara frá öllu sem hann trúði á
hann er náttúrulega bara að bjarga starfinu, hann veit alveg ef hann tapar á miðvikudaginn, þá er hann farin Ég ætlaði þótt að vinni, held að hann gæti samt verið farin, sko.
Já, frábært fyrir Master United samt að mæta Tottenham í úrslitaleik.
Já, eina liðinu sem er lélegri þeir.
Eina liðinu sem er lélegri þeir. Eða, veist, ég held að fáir ekkit betri anstæðing í úrslitaleik. Mæta bara Tottenham.
Kannski bútu glimt, það var kannski einu.
Bútu glimt, einmitt. Þannig að hvort liði heldur þessi líklega til að taka þetta?
Ég held að Manchester United taka þetta. Ég er svo sem ekkit fyrir mér í því, sko. Bæði liðin búin að vera alveg svakalega slök.
Þetta er nefnilega alveg, veist, ég held að ég bara ekki nægilega mikið tala þetta, hvað þetta er sláandi.
Nei, ég held að það er...
Tímabilin sem liðin eru búin
að vera. Já, akkurat, og það, já.
Það er svona stór félög sem 16. og 17.
Ja, þetta er bara, ég horfði á Palace Tottenham mannum daginn sem við erum 2-0, hefðum geta verið svona 5-0 yfir í hálfleik. Ég bara hef aldrei séð Tottenham svona lélega.
Þetta er eiginlega alveg ótrúlegt, eins og þú segir.
Ég held að United vinni þetta sannfærandi, sko, Tottenham er bara það lélegir.
Já, Manchester United situr í Saxonsæti með einu stigi meira en Tottenham, þetta er alveg fáralegt. Og venjulegu tímabili væri bara í fallbaráttu, sko.
Já, þeir eru ekki búin að ná í 40 stigina.
Nei, ég held að sé ekki að fara að gera það heldur, þannig að...
Og það var mjög léleg þrjúlið sem eru hann að neðst.
Já, Leicester, Ipswich og Southampton leiðir sko upp að fara beint aftur niður. Þetta hefur verið svolítið trendið síðustu árinu.
Já, og það breytist það núna. Leðilegt svona.
Já, þetta er það sko. Já, eins og segir, áhugur úrslögur, Ruben Amorim, eitthvað svona, eitthvað heist að hann ætla bara að hætta, hann sem er búin að fá nóa þessu.
Já.
Hann er svo sannlega ekki búin að ríða feitum hesti eftir hann tók um Master United.
En er hann ekki betri þjálfara en þetta?
Jú, ég myndi halda
það. Heldur það, en ég sá eitthvað í gæra þegar hann tók við í desember þá var United með 30 stig og nú er það með 39 búin að fá 9 stig í Premier League frá hann tók við í desember sko.
Það er ekki bóðilegt
fókusin á Europa það er bara svolítið hannig þannig að Já, ennska úrvastöldin er að klárast núna einum fyrir eftir að nokkur lið sem er eftir að spila tvo leiki, til dæmis Brighton Liverpool í kvöld maður er ekki rosa mikið að fylgjast með ennska úrvastöldin þessa dagana, sérstaklega ekki sem United maður.
Voru ekki Liverpool bara í Dubai í gær á hverju fyllir ég eða hvað svo leik?
Jú, Arne Slott er búin að vera í Ibiza held ég séð þau unnu titilin bara þannig að veist, það er ekkit mörgu á ennska úrvastöldin þessa dagana.
Svo er sko í lokaumferðinni þá eru Liverpool og Crystal Palace var að mæta.
Já.
Þetta veru sko það var allir þunnir á vellinum. Það var engin gæði bara partí.
Það var náttúrulega United Chelsea annað síðasta föstudag. Ég bara vissi eiginlega ekki að þessi leikur var í gangi sko.
Nei.
Fyrir ég kveikt á sjóvarpinu sko. Þannig að maður svona lítið að fókus á Premier League þessa dagana. Maður svona maður bara kominn til Bilbao í haustnum sko.
Já.
Þannig að þú veist eina sem er spennandi í þessari deild er þessi meistaradeildabarátta.
Er ekki bara hreinn úrslitaleikur hjá Nottingham Forest og Chelsea í lokaumferðinni?
Það verður svakalegt. Nottingham Forest hann alltaf búið svolítið dramatík þar, hann að eigandinn er alveg að missa vit.
Hann er flottur,
hann er með alveg ástríðu fyrir þessu. En svo staðan er núna, þá er Arsenal komið í meistaradeildina með Liverpool, svo er Newcastle með 66, Chelsea 66, Aston Villa 66.
Já.
Þetta er ógeðslega.
Þetta er rosalega jafnt þarna.
Rosalega jafnt. City með 65 og leiktir góða og Forest með 65. Liðin í öðru til 15. seti fara í meistaradeildina með Liverpool og Arsenal liðin í þriðja til 15. seti. Þrjúlaus sæti, hvað lið haldið að fara í meistaradeildina?
Ég held City næris alltaf þegar tvo leiki þurfa bara 3 stig eða ekki.
Búið að vera svolítið hyggst á þeim samt núna, töpuðum móti náttúrulega Palace í úrslitaleiknum og gerði jafntefli móti Southampton.
Já. Ja, maður samt að einhvern veginn hefur trúið að þeir muni
klára það. Já, líkla, já, einmitt, ég held að líka, ég held að þeir hljóta klára það, geta bara ekki að vera, sko.
Svo er ég vona bara Newcastle og Aston Villa, mér finnst þau svona skemmtilegust af þeim sem eru þarna uppi.
Aston Villa, Unai Emery, búin að gera frábæra hluti með þetta lið, bara með þetta sammála þessi.
Ég sko, ég gæfi mikið fyrir að Newcastle myndi ekki koma.
Já, þetta.
Ég var bara að gleyma.
Já.
Þannig að ég vona að þeir komist alls ekki áfram, en ég samt ansi hrættur það, ég held að líka að sé með nógu gott lið til þess að Til þess að klára að komast inn í top 5 sko.
Það fer kannski eitthvað Ísak verið með, hann var náttúrulega ekki með.
Já, hann er tæpur sko.
Já.
Það er náttúrulega líka ástæðu verið með að við tvað söndalandi, það er þessi helvitis rýður sem er hægt á milli sko.
Já, ég sakna þeirra leikið mikið, þessi leikið þurfa að vera, ég held það sé nú líka alveg daldið algengt hjá Núkarsl stundinsmanna viljum að fá söndalandi upp og fá þessa leiki í efstu deildinni sko. Já,
og, og líka þannig í norðurinu eru menn alveg beilaðir sko.
Já, þeir eru það.
Að fylgjast með þessu. Náttúrulega eitt skemmtilegst þegar svona grannaslagurinn, erkifjandaslagurinn er náttúrulega Brighton Crystal Palace.
Já, já. Sá stórfurðulegi, sá stór rígur.
Já, geturðu útskýrta fyrir hlustendum af hverju þetta er rígur?
Ég geta eða ekki, sko. Þetta er bara eitthvað sem gerðist yfir árið. Það er, liðin er ekki nálótt hvort öðru eða neitt. Þetta bara, þau voru mikið að fara upp og niður um deildir. Þetta er
bara áttúrulega með eitthvað hraðbrut eða eitthvað.
Já, það er, sko, stuðnismenn þóleiki að heyra það, verið kallað El Gatvíko.
Já.
En þetta snýst bara sko, liðin voru mikið að fara upp og niður á sama tíma en áður og skiptum þjálfara sínu milli og eitthvað, en þetta bara var til, en ég hatta bara Brighton. Og það gerði hennan sigur í FA Cup aðeins betri að með því þá misti Brighton sensin og fá Evrópusæti. Þannig að við fögnum því sérstaklega.
Já, það er svona auka bónus.
Já.
Þannig að
svo góðið svona bónusar.
Já.
Eitt skemmtilegasta leikur tímabilsins var einmitt Brighton Crystal Palace um daginn.
Já, það var ótrúlegur leikur.
Það var rosalegur leikur.
Tveimur mönnum færri og
ég var bara að horfa hann bara einhver ástæði og bara fekk alvöru veislu. Þetta er enn Ketja eða tenda sér út af hana og
Já. Mér langar að segja fullt að ljótum orðum með enn Ketja, en hann er byggameistar í dag, þannig að hún með fyrirgefið allt.
Eitt sem ég glemdi kannski að spurði þetta í aðan, Dean Henderson, náttúrulega gamli United maður, hann fór að rífast þannig Pep Guardiola til leik.
Já, bara hvað er í gangi með Pep Guardiola? Hann var að kvarta undan því að Dean Henderson var að vera að tefja uppbótartíma og Henderson bent hann auðvitað og þeir fengu 10 mínútur uppbótartíma, auðvitað eftir að tefja.
Já.
Og svo hvað fara mínútur eftir að hafa búið flauta af að fara tuða í markmanninum, eitthvað þetta er alveg.
Þetta er samt búið að vera alltaf stemningin á Peppi.
Já.
Mér finnst hann líka bara að hann er vondu tapari.
Hann er vondu tapari.
Eins og hann getur skemmtilegu þegar gengur vel hjá en hann er Hann lítur ekki vel út, sko.
Nei, alls ekki. Þannig að lokaum fyrir nýjanskóðustöldinu fer fram næsta sunnudag. Það er bara fínt að þetta sé að klárast og förum inn í íslenska tímabilið og svona. Þetta er ekki búið að vera spennandi neitt rosa lengi allavega var þetta titil og fallbaráttu voru gaman að sjá hvað lið komast í mestaröldina eins og segir þannig að Liverpool Crystal Palace í lokumfyrinni Fulham City þarna United Aston Villa ætla að segja að það sé örugglega gefins þrjú stig menn verður fyrir Villamenn United verður örugglega í þingu eftir sigurinn í Bilbao Newcastle Everton og svo eins og nefndir á hann það hefur Nottingham Forest Chelsea það verður örugglega áhugaverðasti leikurinn í þessari lokumfyrinni
já ég hugsa það
var gaman að það var hrikalega gaman ef Nottingham Forest myndi komast í meistaradeildina.
Alveg til í það.
Það væri skemmtilegt.
Fá Marinakis í meistaradeildina. Það var sakalegt. En fæ kannski að spyrja ykkur bara hérna í lokin hérna úrslitaleikur meistaradeildinnar. Inter PSG. Leiðilegt að Barcelona hafi ekki komist í úrslitaleikinn með hana fótbolta sem þeir eru að spila. Hefði verið virkilega gaman að fá PSG Barcelona í úrslitaleik.
Draum úrslitaleikurinn.
Hvernig myndið þið spá úrslitaleik meistaradeildarinnar sem fer núna fram í lok mánaðarins?
Ég held að Inter taki
þetta. Ég er með einhverja tilfinningu fyrir
því líka. Rosalega gott lið og ég er endar sko pínu hlutur og ég held alltaf meitur sko liðanum í þessum keppnum sko. En hérna ég held ekki bara einu eftir að sló út Barcelona held ég bara að klára þetta sko. Og þeir eru með rosalega gott lið, það má ekki gleyma þín eftir, sko, frábært lið.
Ég held að PSG taki þetta. Þeir bara eru búin að heilla mann alveg á þessu tímabili, þeir eru búin að frábærir.
Luis Enrique geggjaður.
Já, geggjaður. Bara hvernig er fyrri leikur á móti Liverpool? Bara einhver mesti yfirburði sem maður séð á móti Liverpool samt töpuðu leiknum en ég held að PSG taki þetta. Og vonaði líka smá.
Bara fyrir okkur svona Sunderland-mennina sem erum aðdáendur í gegnum Sunderland til að dæða þarna sem viljum kannski einhver tíma að fara á Stadium of Light. Hvert fljúgum við?
Best að fljúga til Edinborgar.
Já. Til Skotlands.
Bara bein lest þaðan 1.5 tími.
Já.
Rosa þægilegt.
Já, og beint á völlin.
Bara beint á völlin, já, það er eitt af stoppunum með hérna Stadium of Light.
Hvernig er upplifunin að fara þann á völlin?
Það er æðislega upplifun. Mm-hmm. Það var endar við vorum hérna nokkur sem fórum á alþjóðadagann í apríl. Liðið öryggt í fjórðarsætinu var pínu flatt en þetta er rosalega gaman að fara á völlin og það er þegar við fórum þá voru hvað 44.000 manns og það er mikill fjöldi og góð stemning sérstaklega þegar vel gengur, þetta er rosalega gaman
Þetta er náttúrulega alveg, þetta er völlur sem á hvergi annars það er að vera en í ensku úrvalsdeildinni
Það er alveg augljóst mál, sem völlur á hvergi annars það er að vera og verður þá vonandi næsta tímabil bara
Þannig einhver lokaorð
Bara áfram Kristi Ballas.
Og áfram Söndiland.
Áfram Söndiland.
Strákar, takk hérlega fyrir að koma í Heimsson og gangi ykkar liður bara sem allra best.
Takk hérlega fyrir.